Það virðist vera að sumarið sé alveg að dettin. Þannig að fólk bara að hugsa steikur og grill. Hér í hlaðarpi þjóðmála hugsa við eins og viðskipt og pólitík. Þannig að við erum sestir niður, ætlum að taka hann stöðuna. Björningi Hrafnsson sestur í hamari, ætlum að fara yfir stóru málin hér. Vertu velkominn.
Takk
fyrir. Ég byrja þetta bara svona á rólegu nótunum. Það bara að koma sumar og gott veður og...
Mikið eigum nú í Íslendingar skilja að fá gott sumar.
Já, ég held það. Eftir þetta.
Angur og erfið veður. En þetta verður, þetta fer vel að stað.
Heldur þetta verður gott sumar í pólitíkinni?
Já, ég held þetta verði reyndar eins og síðasta sumar. Þá held ég að það verði ekki mikil gúrka. Nei. Það bara svo margt í gangi. Þá er svona allt við suðumark og hefur verið í svolítið tíma og það ekkert að fara lagast alveg á næstunni, sko.
Nú komin alltaf, sko, innan gæða sleppa ný ríkistjórn.
Já.
Eða hún alltaf svo sem ekkert þannig ný?
Nei, sýnist þér að vera mikill friður hana.
Nei. Við þetta kannski að ræða það er. Við setjum henni í róluhetunum, kaffibóla frá te og kaffi, vorum að hérna aðeins að fara yfir stöðuna hérna áðan, áðan byrjum að taka upp. Sko, byrjum bara í pólitíkinni. Hérna, það voru alltaf flokksráðsþing hjá Samfylkingin og framsóknarflokknum helgina.
Með flokksþing framsókn.
Já, flokksþing, já. Við ætlum að koma að sína það. En sko, byrjum að ríkisstjórninni sjálfri. Það náttúrulega komið nýr forsætisráðherra eins og allir vita. Og hérna, Katrín Jakobsdóttir náttúrulega farin í forsætisframboð og allt það. Nýr forsætisráðherra, nýtt ráðuneyti eins og að kallast.
Annað ráðuneyti Bjarna Benediktssonar.
Já, hann náttúrulega verið forsætisráðherra áður.
Já.
Nokkur dögum eftir að þetta nýja ráðandi tekur við, þá skrifar Guðmundur Ingi grein á Vísi, þar sem að fyrir yfir orkumálin. Þar var nú ekkit endilega vera að slá tóni, svona sáttar tóni í þessar ríkstjórni það.
Bara engan veginn og það er bara í rauninni enn eitt dæmið um einhvers konar sérstakan galdur þessa stjórnarsamstarfs. Að þau segja aftur og aftur að þau hefur náð saman í einhver mál. Þau eru ennþá að tala um að hafa náð saman í útlendingamálum. Þó að allt bendi til annars, vinstrigræn kom með fjölmarga fyrirvara við þó það litla útlendingafrumvarp sem í þinginu, sem dómsmálaráðherra hefur lagt fram. Það ekki komið fram frumvarpið lokuð búsetuúrræði, en vinstrigræn hafa sagt að þeim hugnist það ekki. Og svona mætti áfram telja, sjálfstæðismenn héldu hörku fund á Hilton Nordica
þar
síðustu helgi. Og voru bara auðvitað að þjappar sér saman og fagna því að vera komið forsætisráðandi og vel mætt og góð stemning er í smáni. Og þar var auðvitað alveg skýrt og Bjarni Benediktsson sagði það bara beinlinis að þetta samstarf hefði ekki getað haldið áfram nema það væri tryggt að það er gert átak í þremur málum, útlendingamálum, orkumálum og svo ríkisfjármálum.
Sem eru náttúrulega þessi stóru verkefni sem við erum búin að ræða hérna í alla vetur.
Akkurat.
Að þurfa að sinna.
Ja, algjörlega. Og blasir bara við. Og tveimur dögum eftir þennan fund, þá kemur aðsend grein frá formanni VFG, nýjum formanni VFG, þar sem að hann hreinlega leggur sko lykkju á leið sína til þess að útskýra að það hafi ekkert breyst. Og þetta var ekki maður sem að lendi því að svara eitthvað í flýti á harða hlaupum einhverstaðar. Þetta var aðsend grein. Og ég tók eftir því að nokkrum mínútum eftir hún birtist, þá var vinstri greinir búnir að kaupa spons fyrir hana á samfélagsmiðlum. Þannig að þetta var bara úthugsaða leikur. Og setna sama kvöld, sagði Svandís Svavarsdóttir í Silfrinu að innviðaráðuneyti sem hún var að taka við væri nú í reyndið stóða umhverfisráðuneyti. Og þetta er allt á sömu bókina lært og þá
er skipulagsmálin.
Akkurat og þá hérna þá er unni blasir við það sem kannski Jón Gunnarsson og við og fleiri hafa sagt er það að það er ekkit að fara að breytast í þessu samstarfi og það er alveg skiptir einhver máli hversu oft þau segja að það sé samkomulega þegar staðarindirnar tala allt öðru máli og það er auðvitað ekkit endilega við þetta fólk að sakast, það er pólitískur ómöguleiki fólkin í því að Guðmundur Ingi ætlar reyna rétta hlut vinstri græna og með því meðal annars að segja sínu fólki að við viljum ekki gefa afslátt í umhverfismálum og við viljum að passa upp á okkar mál eða það Bjarni Benediktsson ætlar reisa við sjálfstæðisflokkin og hefja stóra aðtaki í því sem sjálfstæðismenn telja mikilvægt að verði gert.
Já, þú stelur að segja þessi ekki að gera hvort vekja.
Það er ekki hægt að gera hvort vekja. Ef að sjálfstæðismenn ná sínu fram, þá er þá kostnað vinstri græna, þar sem að þeir hafa þá gefið eftir og þú getur ímyndaði hvernig umræðan verður það og Vinstri græn í nákvæmlega sömu stöðu, meiri sé að verri stöðu að þeir hafa mist tölvert fylgi og þurfa að reyna svona að ná sínu kjarna vinstra fylgi tilbaka og það þess vegna sem hann skrifaði þessa grein til þess að segja sínu fólki við munum ekki gefa afslátt af þessu faglega ferli og það sem meira hann segir alveg sérstaklega að það þurfi ekki endilega að virka meira mm-hmm. það þurfi að nýta orkuna betur það megi segja upp einhverjum stórnotendum sem eru auðvitað þá bara álver eða gagnaver eða eitthvað slíkt og
gamall tótt
ja, akkurat og í þriðja lagi þá hérna ef það verði virkjað þá eigi að nota það fyrir orkuskipti mm-hmm. og þetta bara þvert á það sem sjálfstæðismenn hafa sagt og ekki bara það heldur sá ég að formaði framsóknarflokksins hjólaði líka í formann VG á flokkstinginu sínu og sagði þið sem eru þetta rétt að þeir sem tala með þessum hætti séu bara að tala fyrir verðmæta rýrnun í samfélaginu.
Já, já, og skertur lífsgæðum.
Skertum lífsgæðum vegna þess að það er þá vantilega að segja upp því fólki sem vinnur við þau fyrirtæki sem að þá missa þessa raforkusamninga. Mm-hmm. Mörg af þeim standa undir mjög stórum hluta af gjaldeyristekjum þjóðarinnar. Það virðist engu máli skipta heldur af því að peningarnir koma bara einhverstar af himnum ofan. Og þannig mætti áfram telja en sko... Ef þú tekur bara þessar skeytisendingar fyrst koma sjálfstæðismennir, bæði Bjarni og Þórdís Kolbrún, svo kemur Guðmundur Ingi og svarar þeim og svo kemur Sigurður Ingi og svarar honum. Þetta allt sama ríkisstjórnin, þessi þrír flokkar sem voru að segja okkur að þessi búin að ná saman átaki orkumálum. Þannig að sko, fyrir bara hugsandi, skynsamt fólk, þá verður þetta náttúrulega bara orðið einhvers konar lélegu brandari. Það þýðir ekki að það muni gerast eitthvað á næstu dögum vegna þess að Nú eru fórsetakosningarnar að fara að taka yfir sviðið en þegar að þingi kemur saman aftur í byrjun júní að þá þetta kemur ljós þegar á að fara að afgreiða þau mál sem að ríkisstjórnin og nýju fórsetaráðurinn er búin að segja okkur að þessi gríðalega mikilvægt að verði afgreitt. Mm-hmm. Þá kemur bara ljós hvers virði þetta samkomulega er.
Þú minnist þá hann að fund sem að sjálfstæðisflokkurinn hélt á hérna Nordika þessi helgi. Það var nú alveg smá panik fyrir þann fund. Það var mikið lagt upp á því að smála hann og ná góðri stemningu sem alveg skiljanlegt. Þannig flokkurinn kom með forsætisráðandi aftur. En sko, bara þannig að hlustur átti sig á því, af hverju leggur í ríkisstjórnar samstarf þar sem að, já, tveim dögum eftir að hún er samkomulagi, þá fara menni sig eitthvað áttina og segja sig eitthvað hlutin. Af hverju leggur í, að því að sko, þegar að Katrín lýsir eru framboði og þegar að vera breytingar á ríkisstjórn, þá var rauninni tækifæri innan gæðslappa, ég ekki að segja að hefðu þurft að gera þannig, en þarna var samtalið vettungur til að þá að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi og gera eitthvað annað, ef menn vildu það. Menn kusa gera það ekki, gott og vel, og færðu svo sem alveg málefnulegar ástæður rök fyrir því. En samt gerist það nokkur dögum setna að Guðmundur Ingi skrifar þessu grein, Sigur Ringi skýtur á hann tilbaka, það er allt komið einhvern veginn í svona...
Sama baklásinn og verið að þetta sé eitthvað sem flokksmennið í öllum þessum flokkum þremur spyrir sig og hafi spurt sig og eins og þú veist jafnvel og ég að þá var mjög mikil að mörguleiti andstæða við það í þingflokki sjálfstæðisflokksins að halda þessu áfram mm. Vegna þess að þau voru hrædd að þetta myndi gerast sem að hefur síðan gerst það sem gerast er að forystumennirnir binda saman einhvert samkomulag að halda áfram hafa þá væntalega metið það sem svo að það veri skynsanlegast allavega fyrsta kastið en ég held að við höfum öll vita það innst inni að á bakvið þetta samkomulag væri óskaplega lítið en ég verið að vikina að það kom mér samt á óvart hvað Guðmundur Ingi var fljótur að láta finna fyrir sér með þessum hætti.
Hvað skýr það? Það er einsluleysi eða hvað?
Já, sko, ég hefði haldið að menn myndu svona...
Að ég hefði alveg skýrðið að ef ykkur þingmar hefði
gert. Akkurat.
Eða ég hefði bara einhver flokksráðsmaður í
einmitt. Skilur. Einmitt, en hann er ekki bara ráð þeirra, heldur er hann núna leiðtói.
Já, hann er nýr formaður flokksins.
Og hann var bara sjálfur að gera samkomulega í þau mynda.
Og blekið er ekki þotnað að blaðinu þá eftir hann að skrifa beina.
Og sem myndurinn segja fyrir kurteisi sakir, þá væri nú allavega... sko ráðlegt að láta einhverja daga líða á einhverjar vikur og það sem kalla má hveitibrauðsdaga eða eitthvað slíkt en svo er ekki og það segir mann einfallega að það eru allir flokkar meir og meina komnir í kosningagýr við sjáum það á öllu og þess vegna mun ekki koma nokkrum mannum á óvart þegar að veru tilkynntum að það sé komið að kosningum og þær verið dagsettum með einhverjum hætti. Þau segja þetta alltaf. Þetta gengur vel. Samstarfið traust. Við munum klára kjörtímabilið. En spurningin hvernig ætlaðu að gera það ef þau koma ekki málum fram? Guðmundur Ingi getur ekki að hafa skrifað þessa grein ef hann ætla síðan að gefa eftir núna á næstu vikum í þessu sama máli. Mm-hmm. Það væri pólitískt mjög vitlaust. Mm-hmm. Svandís hefði ekki talað með þessum hætti nema hún væri þá ætlaði að láta finna fyrir sér í innviðaráðuneytinu mm-hmm. sem væri hið stóra umhverfisráðuneyti eins og það orðað. Og þú getur ímyndaði hvernig sko rollurinn hefur farið eftir hryggjarsúlinu á mörgum sjálfstæðismönnum þegar hún benti þeim á að innviðir á þeirra geti nú haft mjög mikið það að segja hvernig staði verður á verklugum framkvæmdum í landinu. Mm-hmm.
Eru, já, eitt af því sem að lét fyrra ríkistöndar sem starf ganga upp, ég ætla ekki segja að það gengi vel, en eitt af því sem gerði að verkum að gekku upp var þetta mikla traust sem að ríkti á milli Katrínar Bjarna og Sigurður Inga, eins og mm-hmm. þau tölu alltaf. Það trausti kannski ekki til staðar Guðmund Inga var þar.
Ég bara
eins og til dæmis sést á þessari grein
já, þú veist, ég hefði nú kannski þú veist, auðvitað er þetta bara mjög réttmætt spurning, ég hefði haldið og ég held allir hafi haldið að það væri þá allavega búið að taka einhver samtöl milli þessari þriggja formana það mm-hmm. en af hverju geta
já, samtali hefði geta væri eitthvað þannig að við skulum ekki rífast þannig að krakkarnir heyri sko.
Akkurat
það hefði verið fyrsta samtali
sem að ég held að öll fyrirtæki reyni að þú veist, hérna tölum við okkur ágreininga baku tjöldin vinnum úr því, komumst að niðurstöðu það bara eins og maður getur ætlast til þess að ríkisstjórnir geri að leiðtúgar geri en þjóðin alveg kom með hérna grænar bólur yfir því að hlusta á þetta heimilisir rifrildi endalaust og svo sé niðurstaðan alltaf að halda áfram. Það er voðalega trist, það verður að segjast alveg svo
er. Það er mjög súrt.
Og ég talaði við fjölmarka sjálfstæðismenn núna helgina sem einmitt bara voru að deila þessu sín á milli, þessum ummálum Guðmundar Inga og segi, heyrðu þá, það hefur bara ekkert breyst. Mm. Og þá segir maður á móti, áttuðu vonaði að það myndi allt breytast núna? Og þetta er svolítið fúlt því að ég veit að Bjarni...
Já, þetta er bara sömu samtölu ég fæ.
Akkurat, Bjarni Benediktsson hefur alveg klárlega og vill láta til sín taka, hann langar til þess að láta þetta ganga upp, hann langar til þess að klára þetta kjörtímabil, sína það að hann geti haldið saman ríkisstjórn, en þá er þetta þetta alveg ómögulegt veganesti að segjum til dæmis eins og síðasta vor, eins og þú manst að þá var stjórnarandstæðan sko allra manna mest undrandi þegar að stjórnarflokkarnir hendu út fullt af málum og loka sprettinum mm-hmm. og þingið var bara slitið. Mm-hmm. Af því að það var svo mikil ágreiningur og það var ljóst, það þurfti ekki málþóf
stjórnarnast. Meir sem mál sem að stjórnarnastan var ekki að fara fram á að eru
hendur. Akkurat, nei, og stutti. Mm-hmm. Þannig að aftur er þetta verða þannig, sko til hvers sitjum henni ríkistjórn ef það er ekki til þess að ná þá einhverjum málum fram. Og Bjarni Ben sagði í ræðunni sinni núna fyrir umri viku að hann hefði aldrei samþykkt þetta nema til þess að klára tiltekin mál og þá er eins gott fyrir hann og þau að þessi mál verið klárað. Og svo getum við bara að opna veðbankagísli og bara hérna
Sveita, fá bara stuður
að sjá þetta stóraftöki orkumálum og samstöðunni útlendingamálum og svo framvist, þú veist alveg jafnvel og ég hvernig þetta fer sko.
En nú Bjarni sko ekki reynslulaus stjórnmálamaður, hún búin að vera í þessu síðan 2003 ár, búin að vera í pólitíki 21 ár, búin að vera formaður í 15 ár hann veit alveg hvaða flokkum hann er með í ríkistjórn og hvernig þeir starfa og hvernig þeir hugsa menn það koma honum á óvart ef þetta springur í sumar heldur að sem eitthvað plan B
já það getur vel verið Bjarni, sko, Bjarni má eiga margt í pólitík það skildi nú engin hérna, telja hann af hann er marg oft að sína okkur það að hann á ása upp í erminni hins vegar er þetta allt mjög þungt fyrir hann persónlega eins og við sjáum hann á aldeilis hérna, hann byrjar alltaf í brekku og hlýtur að vera sko orðin þreyttur á því að vera alltaf í þessari brekku því að hann er að mörgu leiti gríðarlega flottu stjórnmálamaður að mínum aði og bara í hópi þeirra íslensku stjórnmálamanna sem að hafa yfirburði og ég held að mjög margt borgarlega fólk hugsi þannig hins vegar er erfitt að vera alltaf í mótvindi og það er mjög auðvelt að benda á að hann sé orðin hluti af vandamálinu ef þetta hverfist alltaf hann og ég held að margir sjálfstæðismenn séu svona pínlítið undrandi á því að hann reynilega lístið yfir að hann væri ekkit að hætta og hérna hans tími væri ekki komin. Það þýðir þá vantarlega að hann ætlar að fara í kosningabaráttu næst og það eru þetta bara stór merkilegt. Ég er ekkit að vissum að fórustu minn hinna flokkana séu óanæði með það því að sjálfstæðisflokkum verður þó alltaf í vörn í ákveðnum málum en í því felast líka tækifæri Bjarni eins og segir hörku stjórnmálamaður og ef hann setur undir sig hausinn og fer þá að tala fyrir þessum málum þá það gott ef að það fylgja því einhverjar efndir ef hann nær einhverju fram sem menn sjá miklar framfarir í þá hérna það auðvitað mjög sterkt bæði fyrir hann og flokkinn.
Hann virkar að mér svo stjórnmálamaður sem sko hann bestur ef hann hérna í stundum sagt hann í svona viðtölum og svona hann bestur ef hann pínulítið pirraður.
Já já.
Og hann virðist ekki nefn sko það besta í hans stjórnmálafari kemur fram þegar hann þarf að taka smá slag.
Einmitt.
Hann virðist ekki vera
sá. Á ögustundu.
Já.
Þegar allt að fara í skrúfuna.
Þá ekki nefn mætir hann sko verandi næstu 2 metrar hæð og með sinna stóru lúkur og réttulega sko.
Sko ég man eftir hérna, ég held að þetta héti nú hvað forystu spjallið eða á rúf þegar að var fyrir einhverja kosningarnar og hann gaf í skyn að hann væri nú bara velta fyrir sér að hætta og komst nánast við og ég bara
ég maður mjög rétti því og þegilega vel að 2013
ég hef sjaldan séð sko viðtal breyta stöðunni jafn mikið og hérna og það þess vegna sem ég segi hann mjög flinkur stjórnmálamaður en hann á klálega við ímyndar vanda að etja og það ekki einhver fabrika hjá mér það alveg augljóst og ríkisstjórnin á það líka og ef þetta fólk væri áfram að vinna saman þessi þrír flokkar að þá hefðu komið sér saman það og ekki byrjað aftur strax á þessum innbyrðis deilum.
Mm-hmm.
En þær afhjúpa bara þennan pólitíska ómöguleika sem var að tala að Guðmundur Ingi þurfti að skrifa greina að einn mati til þess að róa sitt fólk að vonda fólki í sjálfstæðisflokknum ætlaði nú ekki að fara að rústa náttúrunni. Þetta er bara þessi einföldun. Og á móti
en eða þú ert að róa fólk á fyrsta degi þá þarftu líka að gera það,
það bara
í fyrstu vikunni og annarri vikunni
og þá hefur
það verður að brýð þessu sko.
Og þá hefur ekkert breyst og það sem pirrandi fyrir allt fólk sem skilur gangverk efnahagslífsins það þing meiri hluti fyrir því að virkja til þess að nýta græna orku og hérna auka verðmætin
mm-hmm.
Það eru gríðarlega tækifæri staðar en þó þessi þing meiri hluti fyrir því að þá er ekki meiri hluti fyrir það í ríkisstjórninni
mm-hmm.
Og þess vegna að jafnvel þó að það séu nógu margir þingmenn til þess að afgreða mál í þingsal þá komast þau ekki út úr nefndunum af því að það er stjórnar meiri hlutin það sem vinstri græn stoppa sumál, sjálfstæðismenn stoppa sumál og framsók sumál eins og við þekkjum og þar er alltaf allt stopp. Þess vegna er það rétt sem Kristrún Frostadóttir segir að árangur í virkjanamálum undanförnum árum er 0, árangur í jarðgangamálum undanförnum er 0 En það vantar ekki að það sé búið sína okkur glærukynningar og vilja yfirlýsingar og svo framvegis og svo framvegis að hvað það standi mikið til að gera. En það bara ekkert gert.
Ég ætla aðeins að östuð með Bjarna að því við vorum að ræða hann í náðan. Er eitthvað fengið með því að því að sko, ef maður reyna að hugsta út frá hans hlið líka og gefa hann smá kredit. Þú veist, hann tekur við embætti forsætisráðherra. Kann hann sína að 2/3 þjóðarinnar virðist ekki treysta honum, hann á við ímyndunum vanda stríð eins og þú myndist á. Samt ekki eitthvað við það að taka samt sætið og bara taka slægin áfram og berjast og standa í lappirnar?
Mér finnst það.
Já.
Mér finnst það og ég hérna tek hatt minn ofan fyrir honum að gera það og að taka sjálfur fórsetir að þeirra stólinn verandi í stærsta flokknum.
Það hefði verið eitthvað mjög skrítið að láta einhverja undirskriftasöfnun frá okkur saman.
Já, já, nei, ég meina, og hann á ekkert að gera með það og hann, það er rétt sem hann segir að hann er með þeirra þingmanna sem eru með flest atkvæði á bakvið sig og sjálfstæðisflokkurinn fekk flest atkvæði síðustu kosningum, þetta er bara rétt. En hann er nógu klár og ég þekki hann nógu vel til þess að vita, hann veit að hann verður núna að koma með einhverja niðurstöður, einhvern árangur. Annars lenda þau í sömu vandræðum og ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar. Þar sem flokkarnir héldu út til enda voru orðnir lafmóðir, búnir að missa einhverja útlimi, fötin tætt af þeim.
Voru alltaf komin í minnihluta
undir síðast. Og hérna, og samfylkingin þurrkaðist út á höfuðborgarsvæðinu og þú veist, og ef það er tilgangurinn, ef það er verðmiðin á því að halda út til loka kjörtímabilsins, þá muni enginn í samfylkingunni eða miðflokknum mótmæla því. Mm. Ef það planið, þá það bara ótrúlega tækifæri fyrir alla aðra. Ég bara trúi ekki að á einhverjum fundi í Valhöll hafi menn komist að þeirri niðurstöðu að það væri gott plan ef að það muni ekki fela í sinni einn árangur.
Nei, það er nú svolítið hárvermiði.
Gríðarlega hárvermiði.
Já, það er hérna... rétt að koma inn á vantraustillöguna sem að var borin upp, ég myndist núna endan aðeins á hann í síðast þetta, en sko, var þetta ekki ferlegur óleikur hjá Ingo Sæland að breyta vantraustillögunni, hún hafði lagt fram vantraustillögu á Svandísi Svavastóttur, í embætti matvælaráðherra, síðan breytur hún þessu og leggur fram vantraust allar ríkisstjórnina. Þú veist, það ekki rosalega afleikur því að því að það ekkert mál fyrir Jón Gunnarsson og Óla Björn og fleiri að mæta í þingið og verja ríkisstjórnina. En það hefði verið aðeins flóttana fyrir þá að verja Svandísi.
Já, þetta slík... var algjörlega óskiljanlegur afleikur. Inga ákafa manneskja og maður hefur gaman að þannig fólki í pólitík en þarna hefði einhver í kringum að láta segja, herri býtunum við, þetta góð hugmynd? Mm-hmm. Vegna þess að Inga ætlaði væntanlega að afhjúpa sko sundurlausa ríkisstjórn en hún gaf Bjarna Benedikt sér nýjum forsætisráðherra stuðningsyfirlýsingu. Mm-hmm. Því að tillagan á þessum tímapunkti rétt eftir að búa að vara endurnýja heitin að fella ríkisstjórnina, það var auðvitað ekki neitt þingmaður stjórnarliðsins að fara að gera það, enda engin ástæða til. Eins og þú segir, það var öll ríkisstjórnin undir og það var algjörlega ljóst að það myndi engin óvæntur greiða þessu atkvæði, bara ekki nokkur og þess vegna var þetta algjörlega tilgangslöst. Þess vegna voru samfylkingin og miðflokkurinn ekki með. Ég skil ekki út hverju píratar létu hafa sig í þetta, vegna þess að þetta var óklókt.
Þeir eru alltaf kjánar.
Já, en eini sem græddi á þessu var Bjarni Benediktsson sem þetta var, þó hann hafi þóst verið eitthvað pyrraður yfir því að tíma þingsins væri betur varið, þá vissu allir hver niðurstaðan yrði þetta var bara pepp fyrir Bjarni Benediktsson og að Inga Sæland hafi ákveðið að taka það sér á þessum tímapunkti er bara mjög aðtilsvert
Já, þetta er sko, hvað sagði þetta, var þetta flokksþing hjá framstofnunum?
Flokksþing, framstofnflokksins og flokksstjórnarfundur samfylking, já, þetta var stór samkoma og
það var haldið helgina.
Já, og aðtilsvert að fyrsta lagi auðvitað sýndist manni þetta vel svona útfært, það var hann að fjöldi fólks og mikil ánægja sem mér finnst vel gert hjá þeim eða það að fylgið eru auðvitað ekki mjög stert núna, þeir eru miklu vandræmi borginni þó þessi kom borgarstjóran. En auðvitað felast í tækifæri því að vera komið borgarstjóran og vera með fjármálaráðherrann þannig að Framsókn ætla sig greinlega stærri hluti heldur en þeir eru að fá í könnun núna.
Ég bara með viljan henda opið fyrir fram með umfjöldur um þetta þar.
Og það sem greinlegt var er að þeir ákveða að gera samfylkinguna höfuð andstæki sínum. Samfylkingin hefur nefnilega á síðustu mánuðum greinilega samkvæmt könnunum tekið mjög mikið af þessu lausafylgi sem Framsóknflokkurinn hafði náð sér í tvennum kosningum, bæði borgarstjórnarkosningum og þingkosningunum. Öllum svona einhvern veginn sigrað skoðanakannanir og verið með bestu kosningabaráttuna og þeir ætla ekki að gefa þetta eftir baráttulaust og þess vegna svona kannski öllum óvörum beindust spjótin algjörlega samfylkinguna á þessu flokksþingi.
Samfylkinguna sem þeir eru með í samstarfi í Reykjavíkurborg?
Já og margir hafa svona talið
að sem gerði Einar Þorsteinsson að borgarstjóra
akkurat, þannig að út frá pólitískri leikjafræði þá fannst mér þetta athyglisvert, ljósið þess að Framsókn vill veri ríkisstjórn, margt bendi til þess að samfylkingin verði hluti af næstu ríkisstjórn að þá var þarna sett á svið þar sem Lilja sagði að samfylkingin væri að stela stefnumálum Framsóknflokksins og svo framvegis ég veit svo sem ekki hvernig þetta mun mælast fyrir eða hvaða áhrif þetta hefur, en þetta var athyglisvert.
Sigur Ingi og Lilja Dögg gera þetta bæði í sínum ræðum.
Þau gera þetta bæði og það þýðir að það búa ákveða einhverja línu og hérna samfylkingin er þarna orðið sammeilitt skotmark og öruður margir sjálfstæðismenn og vinstri græni sem að hugsa samfylkingunni þegjandi þörfina fyrir að fara með himinn skautum í könnunum en að mínum að þetta hafa þau bara svo miklu betri aðferði til þess að bregðast við því. Til dæmis ef að ríkisstjórnin myndi á morgun bara sína okkur öllum landsmönnum að þessi bara komið allt á fleigi ferð og samstaða afgreiðslu tiltekinna mála. Þá er ég hættur að sko gagnrýni á ríkisstjórninu myndi minka mjög mikið. En það er ekkit erfitt að gagnrýna ríkisstjórn sem að kemur ekki neinu verk og heldur alltaf áfram með þessum innbyrðis deilum. Það er það sem að þau ætta að laga, ekki að skamma Kristrúnar Frostadóttur. Hún virkar bara eins og stefnufastur fóringi sem er með eitthvað plan og það er bara það sem kjósendi eru alltaf að leita að.
Er þetta panik hjá Framsókn?
Þetta var.
Er þetta panik eða taktik?
Já, þetta klálega taktík taktíkin getur hins vegar eftir að hyggja vera svolítið panik en framsókn verður að þetta bara fara til dæmis eins og við borginni Einar Þorsteinsson lofaði breytingum hann breytti svo ekki heldur gekk til liðs við meira hluta sem fjall hann fekk borgarstjórastólin sem hann núna komin í og búin að vera í nokkra mánuði og mér finnst og mörgum ekki margt hafa breyst í borginni
Það hefur ekki breyst í borginni
Ef hann tekur sig á og breytir einhverju sem borgar búið að finna að þá mjög erfitt fyrir framsóknflokkinn að skamma einhvern annan flokk fyrir það. Þetta snýr bara að þeim sjálfum. Þau hafa gríðarlega tækifæri. Þetta flokkur, mjög gamall flokkur með mikla hérna, sögu að baka við sig með fjármálaráðuneytið núna og borgarstjóran. Býtu, ef þau eru með stefnu þá geta þau komið inn í framkvæmt og gert mjög mikla hluti. En það kallað eftir því að það sé eitthvað gert.
En sko hverju reynir að fara að breyta borgina því að sko fjárhagurinn auðvitað í rúst það löngu vitað. Og að þú sagði sko breyta eitthvað sem fólk finnur fyrir. Já fólk finnur fyrir ja hérna sorp hirðu, snjómokstri, leikskólaplássum, þeir sem eru börn á leikskóla. Þetta allt í tómum tjónum.
En sko ég held að snjómoksturinn hafi batnað. Mér sagt það.
Já já.
Hérna og aðalbreytingin sem þjónustu hefur verið að það kominn nýr borgarstjóri. Og það var mikil breyting. Það var búin að vera mjög lengi. En það verður að vera meira en það. Og ég tók eftir til dæmis sem samtöku iðnaðarins að vera að benda á og þau áttust við í Sprengisandum um helgina Dóra Björt og Sigurður Hannesson. Og Sigurður Hannesson ekki yfirlýsingaglaður maður, hann svona starffræðingur, doktor í starffræði sem að lætur staðreyndirnar frekar tala.
Það ekki stóristu maður.
Nei, en hann sagði að borgin væri stjórnlaus. Vegna þess að þau eru að mótmæla hlutum sem allir vita að eru réttir. Samtöku innæðarins voru að benda á að á lista borgarinnar yfir byggingarhæfa lóðir eru lóðir sem eru ekki byggingarhæfa. Lóðir sem eru að segja er hús á sem á eftir að rífa og græja allt saman eins og allir vita að tekið sko mánuði, misseri og jafnvel ár það verðlið. Það nú ekkert smá tíma búin að taka hérna að rífa Íslandsbankahúsið, svo dæmis ég tekið síðan þarf að fara með alltaf jarðveginn í burtu og þetta allt vottað og þetta bara mjög mikið mál en hún endur tók þetta aftur og aftur að borgin væri búin að gera betur í að miðla upplýsingum byggingarhæfi lóðunar og hann endaði bara með þessi annarkort veistu ekki hvað voru að tala eða embættismennir eru að platikur en niðurstanna hvort vegi að borgin stjórnlaus og þetta eru auðvitað þung orð hjá framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins En þetta bara rétt. Þú leysir ekkit húsnæðisvandan með því að benda á lóðir sem ekki klárar. Þú leysir hann með því að koma nýjar lóðir þar sem hættir að byggja strax. Og það vill svo til að því að þekki það sem gamall borgarfulltrú og fyrirandi formaður borgarráðs að borgin eina sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sem á gríðalegt magn af lóðum sem hættir að byggja á strax sem upp í Úlfarsárdal. Því að það var gert ráð fyrir að það hverfi verið miklu, miklu stærra.
Já, já.
Auðvelt og gott byggingaland. Vandinn að pólitískt vilja þau ekki.
Af hverju ekki?
Þau vilja þétta byggð, þau vilja færa þjónustuna nær, þau vilja ekki opna nýjón í hverfi, það hérna kosti nýjón í og innvið og svo framis og það þessi mótsögn sem alveg ómöguleg vegna þess að við getum ekki Íslendingar leist húsnæðisvandan nema byggja meira, það verið að byggja allt og lítið, tölurnar sína það, þess vegna húsnæðis verða rjúku upp, þess vegna fólk í vandram á húsnæðismarkaði, þá náum við ekki verðbólgunni niður og þegar það alveg sko byggt eins og núna, það að hægjast á byggingamarkað akkurat þegar þörfin er óvenjum mikið og það var áður en að Grindavík kom til sögunar, að þá er þetta bara svona aftur öll skynsemi segir manni að það bara þetta gengur ekki upp.
Er þetta ekki svolítið skrítin pólitík í borginni svona ef við tókum aðeins við þar þú þekkir þetta mjög vel, að það er verið að segja fólki í rauninni hvar það á að búa og hvernig.
Og það sem meira er
meira heldur að spyrja fólki hvað það vill.
Jó, það sem meira er að þetta mjög merkileg sko stefna félagshyggju fólks eins og samfylkingarinn í borginni að þau eru svo grjóthörð í því að markaðsleiðin sé það eina að lóðarhafin fái og borgin fái eins mikið eins og hægt er síðan hafi verið að útluta lóðum og þéttingarreitum til fasteignafélaga sem ætla ekki byggja heldur kaupa og selja Og það kannski lóðir sem byggt á núna búið að fara í gegnum 2-3 slíka aðila, alltaf með nokkura miljarða kostnaðarauka sem síðan mun skila sér í dýrara húsnæði fyrir þá sem endalum kaupa íbúðuna. og þetta rosalega skrítið vegna þess að ég held að félagshyggju fólki ætti að gera meira eins og Norðurlöndunum þar sem lögð áhersla á að tryggja fólki öruggt húsnæði.
Já, þau
en þá eru þeir sko hægra megin við allt og komast ekki út
Já, þau mæta þessu væntulega með því að tala fyrir einhvers konar óhagnaða drifnum leigufélögum og einhverju slíks.
Jú, en það sjá allir að það ekki verið að leysa vandan. Mm-hmm. Það sem þarf þjóðarátak, nokkurs konar breiðholtsátak. Þegar það var gert á sínum tíma, þá var markaðurinn svipaður, fólk í standandi vandræðum en það var bara brugðist við og byggt. Mm-hmm. Og það var gert upp í Breiðholti í samstarfi atvinnurekenda verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda.
Hvernig var þessi stefna til?
Sko,
það treytir að rætta þegar á þeim tíma sem þú varst í borgarstjórn?
Já, sko, Vilhjálmur Vilhjálmsson sem það var borgarstjóri lagði mikla áherslu og aðgengi að ódýrari lóðum. Sko, besta leiðina mínum að þetta að vera bæði með þéttingu og ný hverfi. Það bara eðlileg þróun borgarsamfélagsins. En þetta orðið trúabrögð.
Það það sem kópúarar horfa til.
Akkurat, það má, og þetta mjög slæmt vegna þess að eins og höfuborgsvæðir að þróast, að þá borgin með stærstu byggingarlöndin, sérstaklega þegar suður hluti hafnarfjörðar í uppnámi út af mögulegum jarðhræringum. Mm-hmm. Það ekki hægt að láta eins og þessi eldumbrota á Reykjanesi og það sem að fara þar af stað, að það hafi engin áhrif. En það eins og engu megi breyta, það sé allt bara meitlaði stein og sama virðist manni með sundabrautinu og svona dæmið þið tekið, við erum engu nær því og það eitt af því sem
fram... Við erum að tala sundabraut í 15 ár?
Bara miklu lengur, sko. Ég held að séu 15-20 ár sinni, ég fór á fund fórsættisráðherra þá en til Geirs Horti, þá var ég formaður Faxaflóhafna og sem var stærsti eigandi Spalar sem var rak Hvalfjarðargöngin og við buðumst til þess að byggja sundabrautina með nákvæmlega sama fyrirkomulagi og Hvalfjarðargöngin. Og fórsættisráðherra tók mjög vel í þetta en við erum ennþá hvergi nær vegna þess að borgin ekki ennþá búin að gefa upp hvar sundabrautin eigi að liggja, ekki hvort hún eigi að vera brú eða hvernig brú eða þá göng og það út af því að það eru tafaleikir í gangi. Meðal annars píratarnir og fleiri í samfylkingunni hafa lýst í yfir að þau séu ekki hrifin af sundabrautinni með þeim stórkostlegu rökum að bætt umferða mannvirki kalla á aukna umferð.
Mm-hmm. Já.
Það er svona svipað eins og hætt að selja kók í búðinni af því að það selst alltaf upp.
En sko, staða framsóknar, þú myndist það eins og hana, með nýjan borgarstjóra og allt þetta, menna þeir fengu hvað, 3-4 borgarfulltrúa í síðustu kosningum?
Fjóra,
já. Þeir eru að mælast með einn í dag.
Já, tæplega einn.
Sem er tæpurinn, sko.
En hins vegar er ekkit golf í borgarstjórnum kosningum, mm-hmm. Þannig að það er ekkit lágmark, þannig að þeir myndu klálega að fá einn, en þetta eru auðvitað mikil breyting og mér þykir mjög vænt framsóknflokkinn og mér finnst að þau hafi gríðarleg tækifæri og hafi verið sniðu í að ná árangri kosningum og komast þér í þessi embætti, en þess vegna er svo gríðarlega mikilvægt að þau nýti þetta vel. Mm-hmm. Annars er svo auðvelt að afgreða þetta sem einhvers konar umbúðasjóðmál þar sem er, hlutunum er haldið fram en svo erum við einhver nær. Mm-hmm. Og eins og ég hef bent á því sem þætti þá meðal annars sagði verkalýðshreyfingin og samtök atvinnulífsins í tengslum við síðustu kjarasamninga að fólk býr ekki í glærukynningum með viljaflýsingum. Það er ekki nóg fyrir sigurringa eða þau að koma með alls konar kynningar á öllum mögulegum hlutum ef að mannvirkin skila sér ekki. Ef það er ekki verið að laga veginn okkar, það er ekki verið að grafa göng, það er ekki verið að gera sundabrautina. En það er alltaf verið og það fækkar íbúðum í byggingu þegar að viljayfirlýsingarnar og glærukynningarnar tala hvað er að byggja stórkostlega mikið í framtíðinni. Mm-hmm. Það fer ekki sama hljóð og mynd og fólk er ekki vitlaust. Fólk sér þetta og það er ástæðin fyrir því að ríkisstjórnin hefur átt í vandræðum að fólk er bara upplýst og það lætur ekki segja sér tóma vitlausu. Það lætur ekki segja sér að þessi samkomulag í útlendingamálum þegar allir vita að það er ekki þannig.
Mm-hmm. Já, já.
Þess vegna við fylgið farað öllum eins
og
flokkum.
Já, og til samfylkingarna sem veitum að ræða sæst.
Samfylkingar og miðflokksins, sínist manni aðala.
Samfylkingi hélt flokksvarsfundum helgina líka. Mm-hmm. Hvað í miðfyrði, eða ekki?
Á hótel Laugabakka í miðfyrði.
Já, já. Sem er þetta fínasta hótel. Mm-hmm. En hérna, Sko, það svo mikið að frétta af þessu þingi þannig séð, þú veist, það var ekkit svona sem að var afgerandi sem að þar átt sér stað, Kristrún held auðvitað ræðu, þar sem hún reyndar að vara eða flokksmenn við því að vera kærulisir þó að vera mælast átt í könnunum.
Sem ég held að vera skynsöld hjá henni.
Sem er líklega rétt hjá henni, samfélkingin náttúrulega glýmir við þann vanda að hún á eftir að raða á lista, segjum að vera kostningar í vetur og það verða kostningar þá síðanstulega næsta haust.
Já, já. Í þannig svona stóru tilliti þá skiptir ekki máli hvort það eftir 5 eða 10 eða 15 mínútur eins og það er nokkur mánuður í
það. En það breytir því ekki að og ég veit það og ég hef heyrt það innan úr samfélkingunni að þau vilja rekrúta í mjög sletta eins fólk á lista, hverju sem það síðan verða. Hvernig er staða hennar í dag?
Gríðarlega sterk og þessi fundur breytti engum það. Það var óanægja hjá og hefur verið hjá sumum flokksmenn út af áherslum hennar í útlendingamálum. Ég held hins vegar að það sé hafi verið óhjákvæmilegt fyrir hann að taka þessi skref því að samfylkingin hafði eins og hún hefur sjálf bent á og fleiri að hann var orðin svolítið til aktivistaflokkur, upphlaupsflokkur en samfylkingin eins og hún var stofnuð til breiðfylking jafnaðamanna á auðvitað bara stefna því að vera forustöfl í ríkistjórn eins og á Norðurlöndunum og slíkur flokkur getur ekki tala með þeim hætti eins og gagnrýndur hann innan flokksins hafi sagt að sko það verður að vera rúm fyrir mörg sjónarmið og það verður að vera einhver svona stefna sem atvinnulífið, mentafólk, láglaunafólk og fleiri geta samsama sér, ekki bara fyrir einn lítinn tiltekin hóp.
Eins og flokksmenn, systurflokkan og Norðurlöndur að gera.
Já, og það er bara það sem hún er að tala fyrir. Ég sé að þeir sem að gagnrýnina segja sko að og gagnrýndu það meðal annars að flokkurinn hafi ætlað að bjóða Arnþrúði Karlsdóttur á einhvern fund, það vill svo til að mér var boðið á þann fund, ég átti að vera á þeim fundi, honum að slaufa vegna þess að Arnþrúður er greinlega svo svakalega umdeild og innan samfylkingarinn er en þarna finnst mér sko þarna sér maður hvort stjórnmálaflokkar eru alvöru eða ekki. Arnþrúður Karlsdóttir er bara þekktur fjölmiðlamaður á Íslandi, við getum haft skoðunar henni en það breytir engu það. Ég veit ekki betur en Kristrún Frostdóttir komi oft til hennar í viðtöl og hérna og ef maður er telur á einhver sé á rangerbrauð þá fer maður auðvitað og tekur rökræðina þar.
Já, ég meina,
en
við oft sem að stjórnmálaflokkar halda fundi og bjóða hinum að þessu.
Ég hefði nú haldið
það. Hvað það er unglegar hreyfingarnar eða flokkarnir sjálfur.
Og ég tók nú bara eftir að Heimdallur var daginn með fundið það sem Jóhann Páll og Dylja voru að ræða útlendingamálun og þetta er nú bara mjög vel þekkt. Þannig að, en bara þessi hugsun hjá eins og samfylkingin var orðin og er ekki greinlega lengur, gamla og nýja samfylkingin, það er það að allir óæskilega raddir, allir sem að einhver hópur er ósammála, að það má bara ekki tala við hann. Það er eins og hans ekki til. Þetta er ekki uppskrift að því að ná fjölda fylgi og þetta er uppskrift að skautun, þar sem að allir eru hræðilegir nema maður sjálfur og mínar skoðunir réttar og allir hinn eru villisingar. Þetta hefur greinilega Kristrún hérna skoruð upp herur gegn og það þýðir auðvitað að það muni þá einhverjir fara úr flokknum sem upplifa þetta sem einhverja gríðalega stefnubreytingu, en það mun engu breyta fyrir Kristrúnu.
Er það ekki bara fínt fyrir hana?
Það er í sjálfu sér bara þægilega.
Nú eftir helgina var einhver varaþingmaður sem sagði að sér hérna, sagði svo flottnum og sagði að sér varaþingmaður sko, Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, þú veist, ég meina, skiptir einhverju máli?
Nei.
Bara segja hlutinu eins og er.
Það skiptir engu máli.
Og er þetta ekki bara fínt fyrir Kristrún?
Og það er bara í öllu svona þá...
Bara þannig til að reynda og það er ekki bara fínt fyrir hann losna
við þetta líf. Jú, bara nauðsynlegt uppgjör. Og þeir sem að, sko, í fyrsta lagi, eins og kannanir eru að þróast, þá er engin í samfylkingunni í neittni stöðu til þess að taka slægin við Kristrún. Það er bara allt sem bendir til þess að hún sé með eitthvað plan og stór hluti þjóðurinnar sé bara hrifin af því. Og við sjáum til dæmis að Helga Vala sá sína sæng útreita og hætti og það er auðvitað bara hluti af þessu, hún gerði það þó allavega með ákveðnum stæl og á sína megin forsendum en þó að einhver varaþingmaður sem langflestir landsmenn hafa aldrei heyrt nafnið á segja af sér út af þessu þá hefur það ekki neinn áhrif á samfylkinguna flokkurinn ætla sér greinilega bara að vera forustöfl og þá verður hann að rúma fleiri en eina skoðun
Sigmundur Davíð var í viðtali hjá mér fyrir í mars og hérna og þá talaði hann það að hann segi fyrir sér jafnvel að samfylkingu og sjálfstæðisflokkur myndu vinna saman eftir næstu kosningar.
Já, ég meina, sko, Kristrún held ég að sé ekki stjórnmálamaður sem muni útiloka slíkt samstarf fyrir fram. Mm. Við munum eftir Logi og eina sem gerði það.
Og á þeim tíma sem hún myndist á, sko, hann var að, það var svona, þú kallar þetta upplöfsflokk, samfélkingi var svona flokka sem virtist alltaf verið tilfinninglegu ójöfnvægi, sko.
Já, já.
Ykkur uppnámi.
En þau ætla að leggja áherslu á að gera það ekki. Ég held að margir innan samfélkingarinnar séu samt mjög efins um slíkt samstarfi ljósið þess hvernig fórum með stjórn Ingibjargar Sólrúnar og Geirs Haarde. En það var kannski auðvitað ekkit stjórninni að kenna eða samstarfinu heldur ytri aðstæðum og bankahruni og það gekk nú ekkit smáræðis á. Það var alveg ótrúlegt og þau bæði hérna með erfið veikindi og ef maður horfir á þetta tilbaka þá var það ótrúlegt tímar. En samfylkingin á að vera eins og sjálfstæðisflokkun, hún á ekki útiloka neitt fyrirfram. Það ekki eðli stóra flokka sem vilja vera forystuafl. Og ég vissum að margir munu segja að þetta geti verið staðreynd. Ég held eins og vera margir innan samfylkingarnar vilji taka Reykjavík á þetta og benda á að sjálfstæðisflokkun þurfi frí. Við sáum það að Einar Þorsteinsson var stillt upp í borginni eftir síðustu kosningar og sagt að það vildi engin vinna með sjálfstæðisflokknum. Það var taktik hjá Degi B. Eggertssyni í þröngri stöðu sem að var einhvers konar pólitísk snild eftir að hyggja.
Taktik sem virkaði.
Taktik sem virkaði og sjálfstæðismenn þurfa að hafa áhyggjur af því að vera ekki settir í þá stöðu að aðrir flokkar séu búin að búi til þá stöðu og þeir séu taldir óstjóttækir.
Mm. Heldurðu að þetta fylgi samfylkingarna haldi?
Ég held að þeir muni verða mjög sterkir næstu kostningum. Ég veit ekki hvort að nákvæmlega þetta fylgi heldur. Það getur farið eitthvað niður.
Þegar Kristrún hefur líka komast upp með að tjá sig ekki mál sem að þú veist eru þá í umræðinu þá daga sem er kannski líka bara klókt af henni að gera.
Það er klókt, það já, já. Við sjáum það í...
Þegar nættur við kostningu þá þarftu auðvitað að hafa skoðanir og fleiri heldur en bara efnaðarsmálum.
Einmitt.
Og það sem hún er á þykistur á heimavelli.
Akkurat, og það er, við sjáum það bara til dæmis í aðdraganda forsetu kosninganna núna að margir frambjóðendur með töluvert fylgi hafa einmitt komist upp með að segja mjög lítið. Og þegar hann nær dregur þá komast þær ekki upp með það, þá lenda þær í einsmanns viðtölum þar sem að þeir verða spurðir spjörunum úr og það verður alveg saman með Kristrúnu. Hins vegar held ég að það verður alveg að segja eins og er að hún er að gera mjög margt mjög sniðulega og hérna og sérstaklega virkar það hjá henni og að mörguleiti Sigmundi Davíð líka eins og þetta séu stjórnmálamenn sem eru með eitthvað plan og er að fylgja því. Sigmundur auðvitað hefur sko var í tísku, datt úr tísku og komin aftur í tísku en það sem ég held að fólk kunna meta við hann og Kristrúnu er að þau eru að tala fyrir einhverju stefnu og þau vita hvert þau eru að fara svo getum við deilt það hvort að við teljum þær réttu stefnuna en það mjög mikilvægt að vera með plan og það aftur veikleiki ríkisstjórnarflokkana núna að það virkar ekki eins og þau séu plan það ekki nóg að segja það ef að allar staðreyndir benda til einhvers annars.
Þú myndist það að sá miðflokkin sem er hægt að vera auka fylgja sitt líka hann er auðvitað í sömu stöðu og samfélkingi hvað þar varðar að hann á eftir að svo ég notu þó orða aftur rekrúta.
Já, já, og það var mjög mikilvægt fyrir miðflokkin að hérna...
Og allur þingflokkurinn sé fitt í dag að þá hennar...
Já, og örglega mörgu leiti sko hafa þeir verið í öfundsverri stöðu þeir hafa staðið sér fyrsta lagi ótrúlega vel þeir hafa komið fram eins og miklu stærri þingflokkur en það sem hefur auðvitað hjálpað mörglega er að þannig eru bara tveir góðir vinir og samstarfið þeirra hérna alveg bá 100 þeir voru hins vegar þrír eftir síðustu kosningar sjálfstæðismenn nöppuðu Birgi Þórarinssyni á kosninganótt og hafa örglega verið að reyna að hérna koma miðflokknum mjög illa en ég veit ekkit hvort að það kom þeim sérstaklega illa. Líkilatri var að lifa af munum eftir því að samfylkingin í þessu hrikalega runni eftir ríkisstjórnina hennar Jóhannu Sigurðardóttur að þá voru bara þrír eftir.
Já, það var 2016 Já. Í þeim kostningum.
En hugsaði þér að það að vera þrír, þá voru þeir allavega ekki búnir. Og það var hægt að byrja upp á nýtt
já, já.
Og tala í þinginu já, já. Og Logi fór í þetta og Oddný og þau.
Útvarastjórinn.
Já og maður verður að byrja virðingu fyrir því að hafa verið í risastórum flokki og með allt gangi og fara inn í þetta en lifa það af og byrja uppbygginguna nýjan leik. Og þetta segi ég Loga líka bara til tekna og nú bæði miðflokksins og samfylkingarnar að ná til sín fólki sem miklu auðveldara heldur fyrir aðra flokka af því að kannanirnar eru hagfelldar og þú vilt frekar fara í fara ganga til liðs hreyfingu sem líklega til að skila þingsæti heldur en flokka sem eiga í miklum erfileikum og eru þar að auki kannski með mjög flókið prófkjörskerfi það eitt af því sem sjálfstæðisflokkurinn hefur lent í vandræðum með hann hefur verið að reyna að ná til liðs við sig nýju öflugu flokki en segja sko já og svo þarftu bara að fara í prófkjör það kostar rosalega mikið peningum já, og þú þetta etja kappi við alla setjandi þingmennina sem eru ætla ekki að hætta og þú veist, þetta ekki alveg einfalt sko.
Ég held að eitt stærsta challenge bæði samfélkingar og miðflokks verði mynd að hrista af sér fólk sko, sem að svona wannabe vonarstjörnur sem að vill komast um að þing en hefur kannski ekkert erindi vangað.
Já, já og það er svona að talað að það sé til ekki hópur á hveru löndum sem að mætir alltaf þegar nýrflokkur er stopnaður og og hérna, ég er oft með grundvallar hugmyndur breytingar á kvótakerfinu
já, já.
já, já, en ég held að allt þetta fólk viti þetta og skilji mikilvægi þess að sína aukna breytt það það sem Sigmundur og Bergþór þurfi að gera, sína bara aukna breytt og ég alveg klára því að þetta allt komið á fleiri ferð það alls konar flökku sögur innan samfylkingarnar svona mögulegin upp Alma Möller, Guðmundur Árni er náttúrulega að koma sem svona skemmtilegt comeback, gríðarlega skemmtilegt comeback hjá síðasta held ég formanni Alþýðuflokksins sem var síðan auðvitað ráðherra líka og það er margt eftir að breytast og það er mun auðvitað margt breytast þegar að vera stilt upp á listana, ég held til dæmis að sé alveg klárt að Dagur B. Eggertsson er á leiðinni landsmálinn og ætla sér stóra hluti fyrir samfylkinguna
Já, já Það eitt sem ég glemdum alveg minnast á hér áðan þú vorum að tala Bjarna, að hann alltaf leta að vera sitt fyrsta verk sem ráðherra, eða sem forsætisráðherra að reka ráðuneytisstjórann.
Já, ég held reyndar að hann hef ekki rekið hann. En það voru gerða breytingar, það voru fært á milli ráðuneyta. Benedikt Árnason sem var lengi í forsætisráðuneytinu og ég veit að...
Var efnaðarsráðgjafi ríkisstjórnarinnar þar,
akkurat,
var síðan ráðuneytisstjóri í atvinnuvegaráðuneytinu.
Einmitt, og hérna... vann töluvert með Bjarna og Sigmundi meðlans í haftamálum og slíku og Bryndís Hlöðarsdóttir þá komin í matvælaráðuneytið og Bryndís auðvitað fyrrverandi þingmaður samfylkingarnar og var í Alþýðubandalaginu þar á undan gríðalega öflug manneskja var líka ríkissáttasemjari þannig að ég held að þarna hefði svona verið þegjandi samkomulega að gera þarna einhverja hrókeringar og hérna og, en hún var ekki rekin, það er ekki rétt Gísli, hún var ekki rekin
Hún var færð til í starfi.
Færð til í starfi,
já. Já, já, já. Orðin það, já. Þá snirtilega á þannig.
Já.
Ef þú vilt.
Já, já, Bryndís sér mjög öflum manneskja. Og það getur vel verið að þetta hafi bara verið, talin verið besta niðurstaði fyrir alla.
Hún fer þá í atvinnurándið til?
Hún er að fara að, hérna...
Til Bjarkeyjar.
Til Bjarkeyjar. Og það getur líka verið skynsalegt því hún er nýjasti ráðherrann. Hefur ekki reynsla á því að vera ráðherra áður og þá getur einmitt verið gríðalega mikilvægt að hafa reyndan ráðuneytisstjóra. Þannig að nú er ég bara að smíða algjörlega rökin fyrir þessu.
Já, ég hefði, þetta er svona æfður ræða hjá þér.
nei, hún kemur bara núna, ég er bara svolítið góður í sig held
ég. ég er hérna rétt á með að við erum að taka upp, þá er ég að kíkja að kelduna, það sé ég að hafnumferði bara verið ekki með 800 miljonar krónur afgangi á síðast ári. Það nú, góður hlutur að gerast þar.
Mjög góður hlutur að gerast þar, já.
Kútos og hana. Herðu, við ætlum að ræða síðan kannski lokin. Við komst ekki hjá því að ræða verðandi forsetakosningar eða væntanlega forsetakosningar. Nú er alltaf svolítið komið að stað þar, væntanlega mun, eins og við erum nefnt þetta áður, næsta föstudag, eða núna föstudaginn, þá er þetta líkur, eða þá var reynir framboðsfrestur út og þá munum væntanlega að skýrast aðeins betur hverju verði framboði
og hverju ekki.
Kannski minkar aðeins svona það sem ég kalla bull umræði kringum þessi framboð.
Já.
Það breytir því þó ekki að það er kannski fjóri frambjóðir sem hafa svona mest skara fram úr hvað fylgi var þar. Það er þetta Katrín Jakobsdóttir, Baldur Þórsson, Jóngnar og síðan Halla
Hrund,
Lóðardóttir, orkumálastjóri. Er eitthvað að koma óvart í þessu?
Já og nei, ég hélt að Halla Tómasdóttir...
Kannan eru vissu aðeins mísvísandi
já, þetta? Já, ég hélt að Halla Tómasdóttir er því sterkari... Ég held að hún hafi líka haldið það sjálf, annars hefði hún ekki farið í þetta. Hún fekk 28% í forsetakosningu fyrir 8 árum og ég held að hún hafi talið vera að byrja seglin en ég held að það sé greinilega staður og stund fyrir allt og það er bara einhvern veginn ekki stemning fyrir þessu núna, hverju sem er að kenna. hún er ekki nýja manneskjan. Nei, ég held sko að í þessum könnunum sem hafa verið birsta þá eru Katrín og Baldur efst. Kannanendir Morgunblaðsins hafa sýnt Baldur aðeins frá ofan. Jón Gnar hefur verið í þriðasæti og Hallar hundir að koma inn og náðu meðal hans þriðasætinu í mokakönnuninu í morgun. Halla er nýja manneskjan, greinlega, svona stemningi kringum hana. En aftur, það er allt og stutt komið. Katrín fekk svolítið fyrir ferðina hjá Stefán Einari í mokanum á föstudaginn í spursmálum. Og ég held að sé spennandi að sjá hvernig aðrir frambjóðendur muni fara út úr slíku. Katrín er náttúrulega gríðarlega reyndur stjórnmálamaður og hún bara svaraði spurningunum og brosti almennlega til Stefáns alveg sama hvaða leiðindaspurningan kom með. Hélt bara sínu striki.
En voru þetta leiðindaspurningar? Voru þetta ekki bara
eðlilega spurningar? Þetta var ekkit allt mjög skemmtilegar og léttar spurningar. Ef þú berð saman það spjall og vísi spjallið sama dag, eða voru ekki sama dag, já. Það var himinn og haf á milli. Frambjóðandur í pallbori vísis og voru bara svona að tala gildin og samtalið og mikið orðskrúðum og áhörendur óskaplega litlu nær. Það var helst að Jón Gnar væri svona að reyna að segja eitthvað, svona tala venjulega íslensku og hann ætti að gera meira af því. Mér hefur fundist ekki skynsalega til honum að vera svona fúlikallinn sem er að pyrrast út í Katrínu og aftur kemur það í ljós kannski eins og í kostningunum fyrir 8 árum. Að Davíð Oddsson hjólaði svolítið mikið í guðna, græddi ekki mikið á því sjálfur, en það hafði alveg áhrif á fylgi guðna sem að fór töluvert niður og þess vegna fór Halla Tómasdóttir upp af því að hún var utan við leðjuslægin og Jón Gnar er ekki græða því að ráðast að Katrínu, en Katrín gæti alveg mist eitthvað fylgi við það, en síðan er allt eftir, það er allar auglýsingar eftir. Það er allar þessar kappræður eftir, allt þetta fólk á líka eftir að þurfa að svara í eitt og eitt í viðtölum og þá komist við að því hvað Halla Hrund eða Jón Gnar eða Baldur segja tiltekin mál og það getur vel verið að þá verið þau saumað af þeim sambarilega og var gert við Katrínu. Og þá sjáum við hvernig þau eru undir sko alvöru pressu, það er verið mjög forvitnilegt.
Það er ekki oft sem að maður sér saumaða Katrínu svo að gert á föstu.
Nei, en mjög veist það allt í lagi ef að Stefán Einar er þarna búin að leggja línuna hvernig hann ætlaði vera í þessum viðtölum. Það væri skrítið ef að hann hefði gert þetta við hann og engan annan. En ég er alveg fylgjandi því að það sé spurt alvöru spurninga og kalla eftir svörum. Það er það sem áhorfendur vilja sjá. Ég er hins vegar ekki þeirra skoðunar. Að til dæmis fóstureyðingar eða eitthvað slíkt muni skipta máli í þessari kosningabaráttu. Ég er einn af þeim og ég veit að við erum sammála við vorum hugsi yfir breytingum á fóstureyðinga lögum á sín tíma. En ég held að allir kallmenn sem höfðu einhverja skoðunar því voru bara dæmdur úr leik af því að við værum ekki konur og skildum ekki hérna rétt kvenna til þess að ráða yfir eigin líkama og ég ætla ekki að fara nánar inn í það, þú veist, það er umræða sem er mjög heit í mörgum löndum.
Ég ætla samt að vera aðeins ósammálegar þarna, því að ég held að þetta hafi einhver áhrif, að hérna, og ég meni, ég heyri það bara fólki helgina sem að svona blöskraði svolítið að sjá þetta rifjaðu upp. Og ég kannski kem að því eftir varandi pólitíkinu á Katrínu að sko þetta sjónarmið til dæmis um þetta að það megi hérna eyða barni þá sem er komið það sem kona er gengið 40 vikur leið. Þetta hefur áhrif á einhverja hópa. Ég er ekki að segja fylgir hinn í afinni, alls ekki.
Nei.
En þetta hefur samt einhver áhrif að því að fólk er búið að gleyma þessu.
Já,
og ég held líka til dæmis að svara hennar með landsdómsmáli það sem hún hérna segir það bara fullu fötum og hún hef ekki beðið að gera hortið afsökunar og fer að tala um það hvernig hún reyndi að breyta lögun og setna meira og svona. Þetta að því að maður heyrur þetta mikið af borgarlega sinnuðu fólki, herra fólki sem ætla bara að kjósuna, finnst hún skásti kosturinn, jafnir bara góðu kostur sem að svo þegar maður spyrði út í þetta að þetta svíður aðeins.
Það gerir alveg klárlega en þetta sama fólk er búið að hafa hana sem forsætisráðherra í 7 ár og leta ekki trufla sig og hérna og ég held að í lokin þá er það bara einfallega þannig að við völjum manneskju sem veldur þessu er góður fulltrú okkar er góð manneskja og er frambærileg og með reynslu og menntun síðan getum við haft mismandi skoðunni því hver þá að vera en ég held að þá muni þessi mál ég undrandi á því að þetta hafi komið óvart vegna þess að ég man bara vel eftir þessu
Men, en, að vísu, eftir þessu en
að vísu erum við alltaf að fjallum stjórnmál þannig að það kannski ekki alveg sangjant að, að
Nördarni við hérna kannski munum óþálega mikið sko
en ég man að þetta stuðaði mig á sín tíma en, en ég svona hérna taldi nú að tel ekki rétt að, að við kallmennirnir að ég endilega tjá okkur endilega mjög mikið fóstureyðingar það bara ég hef alveg mínar skoðunir en, en ég hef ekki séð að það sé mikil spurn eftir sjónarmiðum og kallmanna í, í þessum efnum og ég held að við séum ekki að fara í, í þá átt til dæmis eins og hefur verið í bandarískum stjórnmálum þar sem að fóstureyðingar eru gríðarlega eldfimt mál og ég held að sé enginn að tala fyrir því
en það er sko ef við lítum kannski á svona stóra myndin í þessu þú veist getur Katrín eða hennar fólk gert kröfu um það að það sé dregin einhver lína í sandin við það þegar hún hættir sem forsætisráðherra og fer í forsetaframboð að það sé ekki fjallað um hennar pólitík aftur í tíman
nei nei
en það, ég það segja sko þú veist hún búin að vera stjórnmálamaður að það sé starfsferill sko
ég held ekki eins og segi ég held bara
það var ekki þar þetta til dæmis ekki bara tala almennt
skilur nei nei það, hún gerir alveg
menn að Davíð Oddsson var spurður út í Írakstríði sko þegar hann var í forsetaframboði 13 árum
seinna já já ég meina ég man nú þegar ég var í borgarstjórnarkosningum og var einu sinni fullum sal í samskipum í starfsmannafundi kom þarna sem maður sem ætlar að reyna að komast inn í borgarstjórn klukkutíma fundur Fyrstu 45 mínútum þar fóru ég í Írakstríð þar sem ég var að svara það var ekki auðvelt, það var brekka en samt komst mér í gegnum það þannig maður velur nú ekki alltaf umræðefnin Nei, menna Katrín er að sjálfsögðu hérna, eldri en tvævetur og, og hún gerir sér alveg grein fyrir hvað hún þarf að tala og svara fyrir, ég held hún verið bara ekki neinum vandræði með það Mátti ekki gleyma því að þetta er manneskja sem hefur verið mest allra í fréttum og viðtölum í mörg ár ég held eins og að punkturinn er þessi við vitum mjög mikið hvað hún stendur fyrir og svo getum við haft skoðun af því hvað hún hefur sagt og gert í einhverju mál forvitnilegt er að sjá hvað hinir standa fyrir og það er nefnilega þannig að Baldur var til dæmis var að þingmanna samfylkingarinnar hann hefur talað fyrir auknum áherslum á öryggis og varnarmál hann verið gaman að heyra það Hallarhund hefur verið orkumálustjóri það er neyðar ástandir í orkumálum margt benda til þess að til dæmis að þegar kemur að Hvammsvirkjun og þar hafi mál dreigust úr hófi undir hennar stjórn í orkustofnun.
Það ekki bara margt sem benda til þess að breyra þannig.
Akkurat og það forvitnilegt að sjá þetta fólk tekið sömu tökum og Katrín var tekið þessum þætti og þá hérna og þau hljóta að fatta það að það verið að gerða sömu kröfu til þeirra og þá eftir að sjá hvernig það er, ekki bara svona svona eins og þátturinn á stöð 2 í síðustu viku þar sem að við vorum engur nær ekki nokkrum sköpum
nei, nei, og þannig eru 80%
viðtala huggulegt fólk já. Hérna sem kom vel fyrir og bara ég held að sé allt ágætið fólk
það segir ákveðna sögu að við sem búin að vera hérna í tímundur eitthvað að ræða þetta viðtal Stefán Sinnars
þannig
þetta er það verður auðvitað fróðið að sjá hvernig þetta þróast heldur að svona fólk eins og Steinn Ólina muni ná einhverju fylgi
Já, ég bara veit ekki, það greinilega ekki allavega með þessa kannanir. Ég hef mjög gaman að steinu ólinu, sko. Mér finnst nú mjög frambarileg manneskja, þannig að hérna, og það er ekkit að trufla mig þó að hún og Arnar Þór og einhver fleiri séu frambúði Ástís Rán, ekki nokkuð skapað. Það voru 10 í frambúði fyrir 8 árum. Það var ekkit að trufla okkur þó að Elisabeth Jökulsdóttir var í forsetaframbúði. Það var augljóslega ekki neitt sem breytti neinum úrslitin. En hún taldi það greinlega góða hugmynd og hún hefði bara lýðræðislega rétt til þess
Já
Bara svo lengi þess að maður ekki milli 80-90 sko það væri kannski svona leiðilega
Stjórnlega þingi þetta um orðið
Hummynd
Er það að fara að segja þetta gott? Þetta er nú búin að vera svona smá yfirferð hjá okkur
Já.
Á því svona herstar sem skiptir máli
Algjörlega
Hengi
Fyrir múti góðu veri
Takk fyrir komuna
Sem að leist, takk Oh, 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 oh